Suntem aici pe pământ ca să învățăm să fim părinți buni, nu doar pentru copiii noștri, ci și pentru noi înșine? Ce înseamnă autonomia, iertarea, bunătatea, iubirea? Vorbim despre a-ți trăi emoțiile, a te lăsa să simți. În această ediție Smart Job vorbim cu scriitorul Adrian Teleșpan. Recent a publicat cel de-al doilea roman, Autonomie, un roman psihologic. Dacă ai putea să fii altcineva decât ești, cine ai vrea să fii? Sau, ar spune Adrian Teleșpan, cu ce cântec ai vrea să plouă peste tine ca să înflorești din nou? Oamenii buni nu reușesc să fie buni și cu ei înșiși, spune Adrian Teleșpan. Da, vom vorbi despre rușinea și frica de a fi tu însuți. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Adrian Teleșpan, scriitor, cu zeci de mii de urmăritori în social media. Recent i-a fost publicat cel de-al doilea roman, După cimitirul, publicat în 2013. Uh-huh. Acest al doilea roman se numește Autonomie. Un roman psihologic.
Autonomie P. Iartă-mă că te... El, scuză-mă că te întrerup. Bună ziua, în primul rând. Da. Bine te-am găsit. Titlul ăsta, care mie îmi place foarte mult și pe care l-am ales dintr-un singur considerent, să sperăm că până la finalul cărții va avea și legătură cu subiectul, l-am ales pentru că are toate vocalele. Okay. Și îmi plac mie sintagmele sau cuvintele care conțin toate vocalele. Cartea asta e parte dintr-o, o să fie quadrologie, nu știu dacă există cuvântul ăsta, mm-hmm. Și fiecare o să aibă alte două litere lângă. Asta este autonomie P venind de la personajele. Okay. Cel de-al doilea volum o să fie autonomie P de la poveste, aha, următorul o să fie autonomie Fi de la film, okay, și al patrulea autonomie Pi de la piesă de teatru, pentru că vreau să fie o piesă de teatru.
Perfect.
Perfect, da.
Și eu voi continua acum. Mm-hmm. Un roman psihologic. Scrie în descriere psihoterapeutul Gașpar Gheorghe. Mi-a plăcut tare mult ce a scris despre carte. Spune că este un roman deloc confortabil, intens, copleșitor, revelator. Adrian Teleșpan, te salut!
Te salut.
Mulțumesc tare mult pentru că ai venit!
Mulțumesc și eu pentru invitație!
Felicitări pentru carte, pentru că pe ea vreau să ne concentrăm astăzi și să legăm niște teme. În primul rând, ce faci tu? Cum ești?
Oh. Știi că în jurnalism...
Tu ai lucrat în presă.
Întrebarea asta e considerată așa puerilă sau folosită de oameni care poate nu sunt foarte pregătiți pentru meseria de jurnalist sau poate care n-au foarte multă practică. Dar întrebarea asta cu ce faci și cealaltă întrebare, mai e o clasică care poate fi considerată la fel de puerilă, cine este Adrian Teleșpan, de exemplu, sau cine este Adriana Nedelea, sunt... Cred că întrebările pentru care găsim cel mai greu răspuns.
Dar să știi că pe mine chiar mă interesează
sunt foarte foarte profunde. Ele sunt luate în derâdere într-un mod superficial, aș spune. Nu știu, încerc să fac față propriei oboseli. Sunt foarte obosit și psihic. Acum și fizic, că am mutat o casă în ultimele zile și e haos când muți o casă.
Măcar
este ceva.
Nu.
Nu, încă nu sunt. Cam 70% din lucruri cred că sunt puse la locul lor. Restul încă mai așteaptă pe holuri, prin colțuri de camere și așa mai departe. Dar nu oboseala fizică este problema, ci cea psihică.
Are legătură cu cartea, cu lansarea, cu... Nu?
Mi-ar plăcea să spun că da, dar nu. Nici nu știu cum să... Am avut un fel de epifanie supărătoare, de fapt nu supărătoare, așa, care m-a pus pe gânduri. Am fost mult mai mulțumit anul trecut când am reușit să-mi plătesc recalcularea de impozit decât am fost când am scos această nouă carte pe care totuși eu în primul rând o așteptam de 12 ani.
Dar tu și spui că simțeai cumva cu ai în piept și că vrei să o dai afară. Nu, e un proces greu, adică e firesc, nu? e normal, poate să te simți așa.
Ea a curs foarte ușor, nu...
O carte scrisă de mână pe o agendă?
Da, am scris de mână pentru că așa m-am apucat de ea. Am găsit, după cum am scris și în carte, am primit cadou o altă carte care se numește The Artist's Way, scrisă de Julia Cameron și care are o introducere și apoi conține un program de 12 săptămâni și în fiecare săptămână trebuie să faci altceva. Habar n-am ce, în alea am citit doar introducerea și mi-a rămas în cap chestia asta acolo că scrie zilnic 3 pagini de mână. Și nu contează ce scrii. Pentru mine chestia asta, cum spun și în carte, că primeam această permisivitate absolută, că zice, bă, și dacă nu știi ce să scrii, absolut deloc, scrie 3 pagini, nu știu ce să scriu, nu știu ce să scriu, nu știu ce să scriu. Și asta, în momentul în care ți se dă voie la orice,
ți-e mai ușor.
Cel puțin pentru cineva cu psihicul, așa cum îl am eu, e o chestiune care m-a ajutat foarte mult. Dacă mi s-ar fi pus niște reguli, poate n-ar fi curs atât de ușor, dar în contextul ăsta chiar am scris, pe asta am scris-o, că țin minte, între 18 februarie și 6 iunie. Oh. Am scris la ea și nu pot spune că am scris-o neapărat cu bucurie, pentru că eu sunt binecuvântat și asta nu este o glumă, cu foarte multe tulburări psihice. Adică care nu e niciuna dusă la extrem, dar pot așa să le simt gustul din fericire și nu e sarcasm, astfel încât să pot să-l redau în scris. Am o grămadă de probleme la mansardă.
De ce binecuvântat?
Pentru că altfel n-aș fi putut să scriu această carte. Dacă n-aș fi înțeles ce este ADHD-ul, dacă n-aș fi înțeles ce este depresia, dacă n-aș fi înțeles ce este anxietatea, dacă n-aș fi înțeles ce este singurătatea și așa mai departe, nu aș fi scris această carte. Și mie îmi place foarte mult această carte. Acum nu știu dacă aș alege să nu fi trecut prin toate porcăriile astea și să nu fi scris, în detrimentul a fi trecut prin toate porcăriile astea și a o fi scris.
Îți povesteam după ce am citit-o, am citit-o în câteva zile așa pe repede înainte și o să vreau să o reiau. Ai văzut că am și subliniat, da?
Am văzut, da.
Obișnuiesc să fac așa atunci când îmi place foarte mult o carte. Recunosc că primul impact a fost acela de mamă ce mișto e. Am râs, râdeam cu lacrimi în metrou de una singură. După care, după alte câteva pagini, am crezut că îmi pierd mințile. Și m-a apucat așa o ușoară stare de neliniște, pentru că descrie atât de bine cum arată o minte împrăștiată și în derivă, încât eu însă mi-am crezut că îmi pierd mințile, că o iau razna. Am trecut prin asta, am zis, respiră. Și m-a izbit... sau m-au izbit niște scene cu adevărat șocante. Deci și mărturiseam că dacă există iad, trebuie să arate așa cum îl descrii tu în acele scene.
Ca și apoi, scenele alea, fac o mică paranteză, este descrisă lumea așa cum o știm noi. Nu e nimic plecat de pe pământul ăsta.
E de aici, de pe la noi. Iar apoi am realizat ce conexiune ai reușit să creezi în cartea asta cu omul care citește. E ceva fabulos, eu n-am mai experimentat până acum într-o altă carte o așa legătură între scriitor și cititor. Și totuși cartea asta, care nu e o Biblie, deși poate arăta precum o Biblie, în care e iadul, e șocul, sunt scene descrise într-un mod îngrozitor sau ele însele sunt îngrozitoare, totuși cartea asta e despre iubire. Mi-am dat seama că e despre duioșie, e despre grijă, e despre acceptare, e despre a fi bun, e despre a deveni un părinte mai bun, nu doar cu copiii tăi, mi s-a părut foarte fain ce ai scris acolo, ci cu tine însuți. Și mi se pare o carte brutal de iubitoare.
Mulțumesc frumos, e o descriere frumoasă și m-a bucurat mesajul pe care mi l-ai trimis pe WhatsApp în care descriai această minte în derivă, pentru că eu n-am fost conștient de creionarea acestei imagini decât după ce când am început să transcriu cartea. Abia atunci mi-am dat seama, zic, bă, așa e mintea mea, eu sunt practic... în sinea mea un gând bun care înnoată printr-o grămadă de gânduri care mai de care, mai tâmpite, mai rele, mai de tot felul, dar nu a fost o chestie pe care s-o fi pus-o pe hârtie conștient. Abia apoi, când am recitit, mi-am zis, bă, dacă să ajung la o idee coerentă și la o acțiune, fix așa pățesc și eu în capul meu. Și m-a bucurat remarca ta, pentru că mi se pare frumos că pot să vin cu și să discut cu cineva care a înțeles cumva ce am pus în...
Dacă am priceput eu bine, ideea centrală a cărții este următoarea. Suntem aici pe pământ ca să învățăm să fim părinți buni. Omul are nevoie să învețe să-și fie un părinte foarte bun în primul rând lui însuși. Explică.
Și mai e o idee principală, corelată. Cumva am o teamă în a o aborda tot timpul, pentru că e foarte ușor, prin prisma acestei idei sau teorii, să fii considerat nebun, însă ar trebui să renunți la această teamă. Eu nu cred că experimentăm aici realitatea. E chiar un pasaj în carte în care... E o întrebare pe care și-o adresează de foarte mult timp filozofii, scriitori, gânditori și așa mai departe. Cum de permite Dumnezeu, dacă există un Dumnezeu, să se întâmple atât de multe atrocități aici pe pământ? Inclusiv Papa Francisc, care e un om foarte permisiv și care are ceva probleme de sănătate în perioada asta, din câte știu, e un om care nu a spus, nu știu cum să răspund la această întrebare. Cum permite Dumnezeu să se nască copii cu malformații, să se chinuie 3, 4, 5 ani după care să moară? Cum să fie animale chinuite și așa mai departe. Și unul dintre conceptele pe care eu îmi doresc foarte mult să le integrez în această viață, dar nu reușesc tot timpul, pentru că durează, este bunul simț. E foarte greu să ai bun simț constant sau uităm să-l abordăm tot timpul. Cum am uitat și eu în dimineața asta când m-am certat cu prietena mea. A fost o despărțire de bun simț în acea mică altercație pe care am avut-o. Și cred că avem două variante în momentul acesta. Ori nu există Dumnezeu și noi suntem niște oameni de capul nostru care ajung să se chinuie strict de capul lor și așa mai departe. Ori ceea ce experimentăm noi și considerăm a fi realitate nu este realitatea, ci este doar un cadru educațional prin care Dumnezeu își învață copiii, să spunem, să devină părinți. Știu foarte mulți oameni care nu au relații extraordinare, mai ales oameni din generația mea, care nu au relații extraordinare cu părinții. Și printr-o relație extraordinară înțeleg fix ceea ce am discutat adineori, permisivitatea aceasta absolută. Să știi că indiferent ce greșeală faci, tu ai acasă doi părinți sau unul, cred că și unul este suficient, și care îți va spune, mamă, eu te iubesc chiar și așa. Nu contează. Nimeni nu prea ne învață lucrul acesta și părinții ne apostrofează pentru greșeli încă de când suntem mici, aia nu e bine, aia nu e bine, aia nu e bine, și noi apoi ca adulți ajungem să avem tot acest comportament și cred că ar trebui să fim mai permisivi unii cu alții, inclusiv cu ceea ce se întâmplă în momentul de față la nivel planetar, pentru că ajung partide extremiste din ce în ce mai mult la putere, noi aruncăm cu noroi, unii dintre noi aruncăm cu noroi în partidele respective, fără să ne dăm seama că de fapt plătim cu aceeași monedă un comportament care nouă ne displace. Și e complicat acum să-și zici că-ți vine un dictator și tu ești pe pace,
da, da.
E ok, ajungem din nou sub tutela Rusiei, dar noi suntem pe pace, dar în același timp, dacă se întâmplă asta, care e un factor extern, care nu ține de noi, care lucru ar fi mai bun decât a fi noi pe pace și a fi împăcați cu ideea respectivă și a încerca să fim buni chiar și în contextul acela care nu e ideal, pentru că bunătatea într-un context ideal poate fi foarte ușor învățată.
Iar partea asta s-ar putea să ne ajute și să vedem mai clar realitatea și poate să nu o luăm pe drumul ăla, să o continuăm pe drumul cel bun. Adică, mergând pe ceea ce spui tu, ar trebui ca gândurile să se limpezească. De ce fac oamenii aceștia asta? Sau de ce aleg asta? Înțelegându-i, poate că și ei vor înțelege fricile tale și ajungi cumva la o soluție de mijloc. Adică pacea asta s-ar putea să însemne claritate în gândire.
Până acum, domnul Gandhi a reușit să instaureze pacea strict prin bunătate, n-au fost foarte mulți oameni, nici Domnul nostru Iisus Hristos nu a reușit acest lucru în urma creștinismului aplicat de oameni, neconform cu ceea ce Iisus Hristos a dictat, lucruri identice cu ceea ce a dictat și Buddha, pe de altă parte. Nu e o foarte mare diferență între ideile de bază ale celor doi și creștinismul a dus la genocid, pur și simplu. E un citat dintr-o altă carte pe care îl găsiți în cartea asta și e unul dintre citatele mele preferate, l-am tot pomenit: doar cu răbdare nesfârșită obții rezultate imediate. Când am citit acest citat prima dată, care se află într-o carte pe care am citit-o de mai multe ori până acum și care m-a ajutat foarte mult în demersul de schimbare a gândirii mele, se numește Curs de Miracole. Și apropo de ce spuneai mai devreme, limpezimea asta în gândire durează. Mm-hmm. Ar fi excepțional de mișto să se întâmple.
Ai citit cartea, știi, și pac, se întâmplă, gata, minunea.
Dar trebuie să ai foarte multă răbdare, răbdare nesfârșită cu tine până ți se va limpezi gândirea. Pentru că suntem obișnuiți să gândim într-un anumit fel, suntem obișnuiți să reacționăm, să ne apărăm, să atacăm la rândul nostru, și astea nu dispar așa. Suntem obișnuiți de mii de ani, nu de ieri. Și durează un pic limpezirea.
Spuneai mai devreme sau pomeneai de teama de a nu fi considerat nebun. Crezi că în România încă punem așa o ștampilă pe oamenii care au diverse afecțiuni psihice sau probleme emoționale sau merg la terapie, chiar la psihiatru?
Cred că în lume, nu doar în România, se fuge de bolile psihice. Mi-a povestit o prietenă la un moment dat, care nu mai știu ce tulburare are, mi-a povestit că s-a dus, cred că la Obregia, nu mai știu exact dacă era Obregia sau alt spital de psihiatrie, și zice: băi, Adi, știi cum e la alte spitale din astea de, cu bol de trup? Că se strânge lumea acolo și și cineva zice: a, eu am o tumoră de 3 grame, a, eu am una de 70, a, eu am două, știi? Și oamenii încep așa să se întreacă în bolile pe care le au, astfel încât suferința fizică a unuia să fie în mod evident mai mare decât a celuilalt din sala de așteptare. Zice: bă, la nebun e altfel. Fiecare se străduiește să pară cât mai normal. Știi? Și stă cu minte la locul lui, niciunul nu vine să spună: bă, eu la un moment dat, într-un episod de schizofrenie, am făcut nu știu ce, nu. Lumea e cu minte, liniștită, fiecare...
Okay, sunt pe drumul,
toată lumea așteaptă și... acum, habar n-am, nu știu, că asemenea tuturor celorlalți oameni, și eu trăiesc într-o bulă. În bula în care trăiesc eu, oamenii... poate încearcă să înțeleagă mai ușor sau să accepte faptul că fiecare are o boală la cap. Că eu de la premiza asta plec. Nu cunosc un om sănătos, sincer. Nu știu, mi-ar plăcea foarte mult. Chiar mi-ar plăcea să cunosc un om sănătos. Dar nu s-a întâmplat asta, pentru că nu există oameni sănătoși. Dar stigmatizăm absolut orice, uneori și fără motiv. Adică sunt lucruri cum e orientarea sexuală sau bolile psihice. De ce să pui o stigmă pe un om care suferă într-un context în care absolut toți suferim? Dar o facem asta pentru că așa suntem obișnuiți.
Ești ok să-mi povestești cum ai început să scrii cartea și unde erai, contextul, dacă vrei să-mi spui asta?
Eram în centrul Bucureștiului, într-un apartament în care acum locuiește domnul Liviu Mihaiu și pe care a trebuit să-l eliberez pur și simplu dintr-o neînțelegere dintre proprietară și dumneai însăși, nu dintre noi doi, ne l-am înțeles chiar foarte bine, îmi pare foarte rău după casa aia, și m-am apucat să scriu la două zile după ce am eutanasiat-o pe Geta, câinele meu, alături de care am petrecut aproape 17 ani, și citisem introducerea din The Artist's Way, despre care ți-am vorbit mai devreme, și m-am trezit într-o dimineață și... duminică, cred că era pe 18, nu mai știu că era duminică sau sâmbătă, pe 18 februarie 2024, și m-am gândit: băie, câinele în rai, și mă vede și mi s-a făcut rușine de ea că nu scriu. Și m-am pus să scriu, speram din tot sufletul să fie o carte, nu speram să fie o carte atât de lungă, am terminat și al doilea volum din ea, bine, va trebui să-l revizuiesc cumva,
Și care va apărea anul acesta?
Pe finalul acestui an. M-am gândit să scot așa, câte una pe an până s-or termina cele patru. Nu mă așteptam să fie o carte atât de lungă. Eu m-am gândit că în acea prima agendă pe care am început-o o să încapă toată. Mm-hmm. Dar după cum ai văzut, mie îmi plac foarte mult parantezele și le recomand în scris, pentru că, nu știu, cel puțin pe gusturile mele e mișto să faci un mic ocol între punctul A și punctul B. Uneori e foarte frumos și să ajungi direct din punctul A în punctul B. Nu e nimic greșit în asta. Și s-a dovedit mult mai lungă, mult, mult, mult mai lungă, astfel încât atunci când am terminat prima agendă, acest volum, mi-am dat seama că mai este... Și așa am scris. M-am ținut... Eu nu sunt un om disciplinat. Chiar mă disciplinez foarte, foarte greu, în primul rând, cu mâncarea. Am o relație foarte proastă cu mâncarea, dar am reușit să mă disciplinez astfel încât din 18 februarie 2024, cel puțin până astăzi, 7 martie 2025, am scris zilnic cel puțin 3 pagini. În cele mai multe zile am scris 3 pagini. Cred că... Nu știu dacă sunt două săptămâni pe degete în care am scris mai mult.
Scrii tu așa în carte. La mine în familie nu s-a predat niciodată bucuria. Ai învățat să fii un părinte mai bun pentru tine?
Am zile în care mi-aduc aminte că am învățat asta. Deocamdată sunt în stadiul în care, și asta mi se pare, ar trebui să mă felicit un pic pentru câștigul acesta, dar nu o fac pentru că îmi place să îmi bat joc de mine, am învățat să mai tac, să nu mai emit toate judecățile, pentru că mintea emite judecăți în continuare, adică poți să vezi.
Eu nu sunt gândurile mele neapărat, nu?
Eu cred că suntem încărcați cu gânduri, pur și simplu, astfel încât... Nu știu, să se învețe prin încărcarea asta a noastră să nu le mai luăm în... Să nu le mai credităm, pur și simplu. Și am așa o teorie care mie îmi place foarte mult, nu mai știu dacă e în volumul ăsta sau în altul, cu geneza, așa cum o știm noi, oamenii născuți în creștinătate, dar nu neapărat creștini prin viziune, geneza începe cu la început a fost cuvântul. Așa. Și eu mă gândesc că la început a fost cuvântul, nu este o previziune despre trecut, ci o previziune despre viitor. Și se referă la momentul în care omul va accepta dracului odată să tacă în loc să deschidă gura și să spună... Și cred că mintea se poate obișnui. Dacă eu tac 2-3 ani, nu știu, am 2 ani cred că de când tac. Bine, nu de tot. Dar... Eu am foarte mult, uite, ăla stă cu spatele la noi, acea lumină de acolo, de ce ar fi pus și jnurul ăsta, care sunt gânduri care nu folosesc absolut la nimic, la nimic, la nimic, sau ce Adidas urâțe are omul acela, sunt niște gânduri, nu aduc absolut niciun aport. Până acum 2 ani aveam tendința și o puneam în aplicare de a deschide gura și a zice, vai ce Adidas urâți, ca să știți, nu e nimeni acolo, nu, dar e un exemplu.
Și deci cred tot că ce îți trecea prin minte, verbalizai, momentul, spuneai.
Da, păi, da, foarte mult vorbește gura fără noi, practic. Și mă gândesc că dacă un om tace suficient și mintea va vedea că, bă, ăsta nu mai zice ce îi dictez eu, la un moment dat va obosi și ea și o să tacă și ea. Și atunci o să se pună ordine și în gând și în fapte. Creștinismul are lucruri foarte frumoase, cum e, de exemplu, această descriere a păcatului. Eu nu cred în păcat, nu cred într-un Dumnezeu care te-ar pedepsi o eternitate pentru o greșeală pe care o face cineva, știi? Și cred în greșeli, însă greșeli pe care le facem absolut cu toții. Și când creștinismul vine și descrie aceste trei laturi ale greșelii cu vorba, gândul și fapta, mă gândesc că de asta la început a fost cuvântul, că e mai ușor să taci cumva. Și poate că se obișnuiește și gândul. Sper, adică îmi doresc acest lucru, știi, să ajung într-un moment din ăla. Eu am avut momente de trăire foarte intensă în care mintea nu a emis judecăți. Și deși prima dată mi s-a întâmplat asta când am împlinit 40 de ani, mi s-a părut cel mai natural sentiment pe care l-am avut vreodată, întâlnindu-mă, repet, pentru prima dată cu claritatea și liniștea minții la 40 de ani. Și mi s-a părut, nimic nu era mai natural în mintea mea decât acel sentiment pe care îl trăiam atunci pentru prima dată. Doamne ajută pentru toți. Nu știu cum ar fi lumea în care noi n-am mai judeca despre ce am vorbit, poate doar am râde așa, aducându-ne aminte de cum am fost.
Ai pomenit de greșeală și spuneai că tu crezi în greșeală. În fiecare om se află câte un copil rătăcit care nu știe să ajungă la adultul în care se află dacă adultul nu se duce după el. Și spui tu, soluția la multe lucruri, dacă nu la toate, e să fiu bun cu mine. Am greșit în continuu pentru că, de fapt, îmi doream să fiu iertat. Cum a fost în copilăria ta? Pentru că în carte descrii foarte mult și durerile din copilărie, suferințele pe care le-ai avut. A nu fi suficient pentru tine sau a nu face suficient de bine? Cât ai continuat să crezi că ai fost o greșeală?
Uite, asta e una dintre cele mai, unul dintre cele mai dificile subiecte pentru mine. Părinții mei încă trăiesc și îmi doresc din tot sufletul ca orice răspuns aș da la această întrebare, dumnealor, să nu o ia personal. Acum riscul există, că nu. Dar sunt foarte mulți oameni din generația mea care au fost crescuți de alți oameni care habar n-aveau ce acela concept de parenting. Nu știau, pur și simplu, nu exista lucrul ăsta.
Da.
Și am avut o copilărie cumva normală din punctul ăsta de vedere. În primul rând, părinții mei erau foarte tineri atunci când am venit eu pe lume. Mama avea 19 ani, tata avea 21. De unde, Doamne iartă-mă, să știi să crești un copil la vârsta respectivă? Este imposibil. Eu când mă gândesc cât de împrăștiat eram eu la 19 ani, cred că aș fi avut șanse de a traumatiza un copil mai tare decât au făcut-o părinții mei cu mine. Și când pui niște copii să crească alți copii, descrie foarte clar și relația pe care omul o are cu el însuși. Pentru că noi de foarte multe ori suntem... Deși avem aceste două calități în noi, și cea de copil și cea de părinte, o lăsăm la o parte pe cea de părinte. Și am avut o copilărie absolut... normală.
În tonul vremurilor.
Mai era și o chestia asta cu homosexualitatea pe care eu mi-am recunoscut-o în mine de foarte mic. Adică încă de la 3-4 ani aveam interes față de corpurile dezgolite ale bărbaților, nu niciodată ale femeilor. N-am realizat asta la momentul respectiv, dar mai târziu ca adult mi-am dat seama de lucrul ăsta și cred că într-o formă sau alta consideram că e ceva în neregulă cu mine. Eu am zis povestea asta de multe ori, din Dallas am aflat că sunt homosexual. Nu știam că există acest cuvânt, dar la un moment dat Lucy Ewing era părăsită de iubitul ei în Dallas pentru că acesta de fapt era homosexual și era atras de alți bărbați. Așa am aflat eu că există cuvântul
și că
homosexual. Și că nu sunt singur, da. Chiar mă gândeam atunci, fiind copil, că trebuie să mă duc până în Texas ca să-l găsesc pe ălălalt homosexual. Și întâmplător, iubitul lui Lucy Ewing era interpretat de nimeni altul decât domnul Brad Pitt, înainte de a fi faimos. Și conștientizând și chestia asta despre mine, cumva mă făcea să fiu și mai retras cumva, pentru că auzeam alți băieți vorbind despre interesul lor, despre către anumite fete, eu nu-l prezentam și, dar asta nu a fost un dezastru pentru că m-a făcut să citesc foarte mult. Nu aveam altă formă de escapism, să spunem, decât să citesc. Și citeam și citeam și citeam și citeam. Deci nu regret acest context în care am copilărit. Iar părinții absolut cu nemulțumirile lor, cu neajunsurile lor pe care le descriu foarte bine în carte. Uite, aveam de exemplu colega mea de bancă din liceu, una dintre ele, că am avut mai multe colegi de bancă, îmi plăcea foarte mult să merg la ea acasă. Uh-huh. Foarte mult. Pentru că acolo era o atmosferă mai relaxată decât cea care era la noi acasă. Și acum un an am vorbit cu ea și zic, bă, mie îmi plăcea să vin la voi, că era relaxată atmosfera, ce era pe dracu relaxată, era relaxată când veneați voi. Că în rest, zic, hai mă, nu-mi spune asta. Deci, și la noi, într-adevăr, când veneau musafiri, mie îmi plăcea perfect, foarte mult, nu? Să avem musafiri, pentru că era... Okay. Dar bine, și atunci trebuia să ai grijă ce spui, ce faci și așa mai departe, pentru că după aia musafirii plecau, rămâneai tot în contextul de familie. Și am fost foarte surprins când mi-a povestit colega mea, că nu era absolut nimic, nimic, nimic în familia noastră. Tati o înșela pe mami de ani de zile și noi trăiam sub acest stigmat. Nu era cazul și la noi în familie, noi aveam alți pitici pe creier și...
Ești ok să-mi spui cum au reacționat părinții tăi când le-ai spus sau au aflat că ești homosexual?
Nu o să-ți răspund complet, pentru că sunt niște detalii acolo pe care nu vreau să le împărtășesc, dar mama a fost un pic mai pe dramatism, deși eu sunt convins că orice mamă știe că are un copil homosexual, nu e, poate doar o mamă care să aibă niște afecțiuni psihice foarte grave și care să fie foarte îngropată în ea însă și nu-și dea seama, dar sunt convins că maica mea știa că sunt, dar cu toate astea a fost foarte surprinsă și, dar mi-aduc perfect aminte, 2 ore am vorbit cu mama la telefon atunci, când la telefon i-am zis și i-am zis înainte de a publica Cimitirul, pentru că pe vremea aia aveam foarte multe legături în televiziune, știam că o să mă duc să o promovez, o să vorbesc despre acest subiect. Părinții mei, practic, au aflat de la mine ultimii, după prieteni, colegi de muncă și așa mai departe. Și mama a ținut 2 ore la telefon și eu sunt mai narcoleptic așa pe conflicte, mai ia somnul. Dacă vrei să te cerți cu mine și te cerți cu mine mult, mie chiar mi se face somn.
Te plictisești.
Nu mă plictisesc, dar mi se face somn, ca și mecanism de apărare, probabil. Adică mi-am auzit de foarte multe ori, inclusiv în relațiile de cuplu, e, pe dracu, ți-o fi și somn acum. Zic, chiar îmi este somn acum, pentru că ne certăm de mult. Și m-am pus, am dormit vreo 2 ore și când m-am trezit, m-a sunat tata. Și zic, nu, acum hai să-i răspund și lui, măcar îi termin pe amândoi într-o singură zi, trec de chestia asta. Și mă sună tata și ce faci, Badi? Zic, bă, te-am dormit un pic, acum m-am trezit și vreau să fac un pic de curățenie. Păi faci curățenie duminica? Zic, nu, curățenie mă, strâng rufele de pe uscător și vreau să pun vasele la spălat în mașina de spălat. A, deci e mai mult așa, ordine. Zic, da, e mai mult ordine. Geta, ce face? Zic, bine, a dormit și ea cu mine. Ai scos-o de dimineață? Zic, am scos-o de dimineață. Și a făcut și caca și pișul? Zic, a făcut.
Vremea
și a făcut și caca și pișul. Și zic, păi bine atunci, dacă a făcut și caca și pișul, hai că mai vorbim noi, ne mai auzim. Și asta a fost modalitatea tatălui meu, dar spune că, băi, ok, stai liniștit, nu e absolut nicio problemă. Și când ne-am văzut față în față următoarea dată, mi-a zis, bă, dacă spuneai, mai citeam și eu despre genetică, ceva, să știu cum să mă pun pe subiect. Tata, așa ca om, a avut o evoluție foarte frumoasă, care l-a apropiat destul de mult de maturitatea, pentru tata are acum 63 sau 64. Mă, nu, mama are 64, tata are 66. Mulțumesc frumos, la fel, și ție și alor tăi, dacă mai trăiesc, și așa mai departe. Și cunosc oameni care sunt trecuți de 60 de ani și care nu sunt deloc persoane mature. Sunt în continuare niște adolescenți, niște copii care au propriile frustrări și cărora nu le-a fost dat să se ocupe de acestea astfel încât să le depășească. Tata, pe de altă parte, a devenit un bărbat matur și poți să discuți altfel cu el. De la uneori chiar ne bârfim unele dintre rude la telefon și e foarte amuzant. Bine, nu le bârfim cu răutate, dar îmi place modul tatălui meu de a pune problema când descrie anumiți oameni din familia noastră.
Și când ai spus în mod public că ești gay, că ești homosexual, ai simțit că vine o etichetă deasupra capului tău? Ai simțit așa că oamenii poate se îndepărtează, te marginalizează?
Nu, nu. Ai zis la început că am 10.000 de urmăritori, eu 10.000 de urmăritori nu le-am de pe urma cărților. Eu după ce am scris Cimitirul, în decurs de 4-5 ani, cred că făcusem undeva pe la 3.500 de urmăritori pe Instagram. În schimb, după ce am fost la Asia Express, acolo au venit zecile de mii, vreo 50 ceva de mii de urmăritori, care au mai dispărut între timp. Cel mai mare epurare, de fapt nu epurare, că asta înseamnă că s-a eliminat ceva greșit. Am pierdut într-o zi vreo 6.000 de urmăritori.
De ce?
Pentru că am făcut o postare din care reieșea foarte clar că sunt homosexual. Oamenii aia nu știau, îmi dăduseră follow după ce mă văzuseră la Asia Express și pur și simplu în momentul în care eu am scris ceva, nici nu mai știu ce, chiar nu mai știu ce, și au realizat, am pierdut 6.000 de urmăritori într-o singură zi.
Și crezi că în România, bine, cu siguranță nu doar în România, dar în România oamenii încă mai simt frică, rușine, pun etichete atunci când aud de gay, lesbiană, LGBTQ+, și așa mai departe?
Eu sunt așa un fel de urs care hibernează în ultimii ani. Nu prea m-am mai lovit de public, cumva. Dar nu știu, și cu siguranță sunt oameni care fac treaba asta și care pun etichete. Și acum, la nivel politic, nu doar în România, se merge pe frica de homosexual și cum homosexualitatea atrage după ea, efectiv, căderea unor imperii, a unor țări și așa mai departe. Ceea ce nu s-a întâmplat, nu poate nimeni să vină și să spună o poveste, adică evident la nivel de ficțiune, uite, chiar ar fi mișto să-ți imaginezi cum ar putea să cadă un imperiu din cauza homosexualității sau al lesbianismului și așa mai departe. Sunt oameni care se tem de chestia asta, sunt oameni care am convingerea că acuză această orientare sexuală de teamă să nu-i pedepsească Dumnezeu dacă nu o fac. Pentru că, în primul rând, noi învățăm că Dumnezeu nu vrea homosexual, Dumnezeu nu vrea lesbiene, Dumnezeu îi pedepsește pe ei și nu vrem să riscăm locul nostru în rai acceptând o minoritate sexuală. Și oamenii aceștia, tu, au nevoie de compasiune, pur și simplu, chiar dacă nu o acceptă. Să spunem că tu ai fi homofobul și acum ai venit să scuipi practic înspre mine cu niște vorbe care să mă acuze de comportamentul meu sexual. Eu ce pot să fac mai mult decât și mai bine pentru mine decât să simt compasiune pentru tine? Nu e ușor, nu e un exercițiu pe care, repet, să-l înveți să-l faci țaca-paca, dar în același timp, dacă eu m-aș umple acum de venin împotriva ta pentru că tu mă urăști pe mine, cum îmi fac eu mie bine în contextul respectiv? Și cumva asta e, cred eu, teoria care ar trebui să stea la baza tuturor lucrurilor, să răspundem cu frumos și cu bunătate și cu răbdare, pentru că nu te obișnuiești să răspunzi frumos. Și bine, sunt oameni, cunosc oameni care au această indulgență și bunătate față de lucruri, pentru că așa s-au născut ei, așa o au, și dar nici ei nu răspund tot timpul frumos și ei au trigere care îi fac să reacționeze uneori în nefolosul lor înșilor. Așa e corect? N-am mai folosit de
în
mult.
În nefolosul lor...
Lor înșilor. Cred că așa e corect, nu? Da.
O carte care, în ciuda durerii, secvențelor dure, spuneam și mai devreme, e despre iubire și despre a fi bun cu tine și cu ceilalți. Oamenii buni, scrii tu, nu reușesc să fie buni și cu ei înșiși. Și mai scrii și despre rușinea și frica de a fi tu însuți. Și aș vrea să te întreb, autonomie se numește cartea, ce înseamnă autonomie, Adrian Teleșpan, din această perspectivă a emoțiilor? Ați da voie să fii tu, să le trăiești, să le accepti.
Stai să mă gândesc, să nu răspund. Eu m-am gândit în primul rând că răspunsul pentru întrebarea ce înseamnă autonomie va veni momentul în care se va termina și cel de-al patrulea volum. Al patrulea volum, care e o piesă de teatru pe care o am în cap, contextul ei l-am în cap foarte clar, că deocamdată nu mi-este foarte clar ce înseamnă autonomia. Dar cred că autonomia este, pe de-o parte, sinonim cu iubirea și să poți să iubești indiferent dacă aceasta nu ți se oferă, este sinonim cu înțelegerea și să-l înțelegi pe cel de lângă tine, chiar dacă el nu te înțelege pe tine, e sinonim și cu răbdarea nesfârșită despre care vorbeam mai devreme, e sinonim și cu compasiunea față de tine însuți când greșești, e, și cred că e sinonim cu un concept de care spiritualitatea se leagă foarte, foarte des, și anume detașarea. Care, detașarea uneori poate fi confundată, de exemplu, cu lipsa de bun simț. Ăla e un nesimțit și eu dacă îți dau o palmă ție acum, tu pentru că ești o nesimțită și te doare efectiv, știm noi unde, nu te afectează asta. Dar cred că detașarea este să rămâi sigur pe tine și să te iubești în continuare și să ai compasiune față de tine, indiferent de ceea ce îți oferă mediul extern pe care nu îl poți controla.
A fi conștient de ceea ce este în controlul tău și ceea ce nu este în controlul tău.
Și e cumva o autonomie emoțională. Pentru că noi suntem, din punct de vedere emoțional, varză. Varză și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru joacă un ping-pong emoțional cu noi. Cădem de foarte multe ori în ispida unor reacții care nu fac cinste sufletului.
Vreau să ajung un om liniștit, scritu. Îți iese de cele mai multe ori?
Da.
Ai așa un secret al acestei dorințe pentru a o împlini?
Liniștea și cu mine.
Nu fac casă bună?
Nu că nu facem casă bună, dar am face casă bună. Orice om ar face casă bună cu liniștea. Am și momente de liniște, dar trebuie să fiu foarte atent și prezent ca să am liniștea respectivă, pentru că altfel mie îmi vine foarte ușor să mă las răscolit. Foarte ușor. Sunt atât de obișnuit cu răscolirea încât, haide, ce putem să mai facem ca să nu ne simțim bine. Dar dacă stai așa și zici, hai mă, Adi, mă lasă că nu este atât de rău. Vine și muzica ușor, ușor. Dar trebuie să ai muzica și muzica. Muzica și liniștea uneori sunt sinonime, chiar dacă par antonime. Ai văzut că muzica e un personaj foarte important în...
Ai
ascultat playlist-ul?
L-am ascultat, da.
Mulțumesc.
Da.
Și muzica, da, chiar mi-a fost un părinte foarte bun. M-a învățat muzica foarte mult să simt. Uite, care a fost pentru tine? Îți place muzica?
Îmi place muzica, da.
Care a fost pentru tine? Care e răspunsul de la întrebării de la începutul cărții? Pe ce melodie ți-ai dat seama că îți place muzica?
Uite, pentru că ai pomenit
asta. Sau una dintre ele, că toți avem melodie.
When She Came Along, de exemplu, îmi place maxim.
Da?
Da.
E... Aia nu e în carte, cred.
Nu e.
Da, e frumoasă melodia aia. Dar nu erai chiar mică atunci când a apărut.
Ce anume?
Ca vârstă.
Nu.
Nu zic așa. Prietenul meu cel mai bun care locuiește în Elveția și-a dat seama că o să fie nebunit după muzică atunci când a ascultat Old Carol. Era la el în vișeu de sus în Maramure și zice, mamă, când am auzit piesa aia m-a luat așa cu... Nu știam ce să mai fac, am devenit de necontrolat.
Iarăși playlistul din Dirty Dancing e wow. Am văzut că îl și pomenești în carte.
A fost... nu e Unchained Melody din Ghost cu Patrick Swayze.
Ghost. Ghost.
Bă, ce mi-a plăcut filmul ăla. Și am văzut acum de curând filmul biografic al lui Whitney Houston. Eu și Whitney Houston am fost super fan. Încă n-a apărut Whitney în carte, dar probabil o să apară la un moment dat. Nici în a doua nu cred că a apărut, nu mai știu. Dar am fost fan Whitney. Am fost la Bodyguard de 5 ori atunci când a apărut la cinematograf, că noi la Drăgășani aveam două filme pe săptămână la cinema. Unul de luni până joi și unul vinerea, sâmbătă, duminică. Și m-am dus de 5 ori să văd.
Deci în momentul acesta, pentru că te refer la muzică, cu ce cântec ai vrea să plouă peste tine ca să înflorești din nou?
Păi la mine răspunsul ăsta este Unchained Melody.
Da?
Îmi place foarte mult Unchained Melody. Bine, nu e unul dintre sutele, miile de cântece preferate, habar n-am. Dar ăla e cântecul pe care mi-am dat seama că îmi place foarte mult muzica. Eram așa mai pe balade de pop în adolescență. Mi-a mai plăcut foarte mult Without You de la Mariah Carey. Și aveam un castofon din ăla mono, rusesc, de se apăsai pe buton și se ridica o clapetă în care puneai caseta. Și pentru că nu era volumul suficient de tare, îmi acoperam o ureche și cu cealaltă ureche o puneam pe boxa castofonului. Și după aia când am primit o combină muzicală cu CD, era Ney, nici nu știu dacă mai există această firmă, erau trei corpuri, ăsta cu casetă, CD și radio și boxele detașabile. Și luam boxele și le puneam așa și dădeam muzica și o ascultam la maxim. Nu, cu Unchained Melody. Asta că e prima melodia botezului meu muzical. De asta te întrebam și pe tine.
Sting, uite acum, dacă am stat și m-am mai gândit, Sting, Fields of Gold. Îmi place
foarte. Ce frumoasă e și melodia. Ai fost la concert la Sting?
N-am fost, din păcate.
Am fost odată.
Și?
Cu, la sala Palatului, la concert la Sting, a venit să-și promoveze un album de cântece gregoriene. Și era un concert sponsorizat de o companie electrică, nu mai știu care. Și la intrare primeai un bec cu buton care avea și o baterie. Și apăsai pe butonelul ăla și se aprindea becul. Și a venit Sting, a cântat vreo 3-4 melodii din astea gregoriene. Lumea vorbea ca la Balamuc. În fața noastră erau niște oameni care vorbeau chiar tare și de câte ori începeau să vorbească, băgam becul printre ei și le apăsam așa, știi, și se opreau. Cu Alina Petrescu am fost la concertul respectiv. Și la un moment dat a început, cred, prima piesă cunoscută de ale lui Sting pe care a cântat-o a fost Fields of Gold. Și toată lumea, în sfârșit, a început să cânte urale, de parcă până atunci nu fusese tot Sting, știi? Și a cântat Fields of Gold, nu știu sigur dacă a fost Fields of Gold. Și după ce a terminat Fields of Gold, a zis, ne-au și acum alte câteva cântece gregoriene.
Și
la sfârșit a zis, a mai cântat și alte piese cunoscute de ale lui și la sfârșit a zis, da, vă mulțumesc pentru prezență și...
La revedere.
În primul rând, răbdare. Dar aici așa pe un ton din ăsta, concertul nu era, se știa că vine să cântece gregoriene, a cântat și la lăută. Mi-e place foarte mult Sting și îmi place foarte mult povestea, nu știu dacă știi povestea piesei Every Breath You Take, care ai imagine, eu am avut cel puțin impresia că e o piesă despre iubire. Fiecare respirație pe care o să o inspiri, fiecare pas pe care o să-l faci, eu te voi urmări. Nu! Este, mă gândeam că e despre el care își veghează cumva iubita. Nu! Este după ce a divorțat, nevastă s-a făcuse obsesie pentru el și noua lui iubită și îi urmărea și chiar a intrat peste ei în casă și s-au trezit cu ea lângă pat uitându-se la ei și e practic o piesă despre, noi nu prea avem
hărțuire.
Un cuvânt, hărțuire, da, stalking cumva și despre asta este, a și scris-o foarte repede în 15 minute, deci se referă la fosta lui nevastă. Eu...
Dacă ai putea să fii altcineva decât ești, cine ai vrea să fii? Sau în momentul ăsta vrei să fii doar tu?
Eu m-am gândit de multe ori la chestia asta și am realizat că în ciuda tuturor neajunsurilor mele nu aș vrea să fiu altcineva. Adică mi-aș dori evident să fiu o variantă tot a mea, dar mai calmă, mai liniștită, dar n-aș schimba locul cu nimeni altcineva în momentul ăsta și... Nici măcar cu cineva cu bani. Chiar sunt foarte curios cum este să nu ai probleme financiare. Să stai așa, știi, să n-ai grijă de facturi. Nu
cred
știu ce
că
carte...
Ai alte griji.
Nu știu ce... Da,
cred
am cunoscut întâmplător o familie de miliardari, nu milionari, miliardari. Și am cunoscut și am stat cu ei și am băut un pic și au început să se dezlege la limbă pe măsură ce... mixologul lor angajat al familiei făcea tot felul de cocktailuri și stând și ascultând mi-am dat seama că erau super anxioși, super, super, super anxioși pentru că găsiseră ceva ce nu puteau cumpăra.
Ce?
Veșnicia. Nemurirea.
Asta e grea.
Și erau pur și simplu toți membrii familiei, mai puțin copiii, obsedați de această idee că vor muri. Dacă îi se întâmplă ceva, dacă eu nu reușesc să nu știu ce, dacă...
Vezi că mintea găsește ea o
grijă? Absolut, este absolut impecabilă.
Poți trăi din scris, Adrian Teleșpan? Tu susții și cursuri de scriere, scriere creativă. Poți trăi din asta, din cursuri, din romanele publicate?
Poți trăi, dar nu eu deocamdată. Sunt și autori în România, uite, inclusiv Petronela Rotar, după a vândut 20 ceva de mii de exemplare într-un timp foarte scurt și atunci îți vine o sumă de bani cu ajutorul căreia poți trăi un an, doi, habar n-am, dar așa Deocamdată în România n-am avut. E nevoie, cred, de succes internațional ca să poți trăi liniștit forever, cât îți e, cât durează eternitatea ta pe pământ, ca să zic așa.
Vreau să mai știu ceva. Pentru cei care n-au citit încă cartea, e ceva ce poți să le transmiți, să o deschidă știind la ce să se aștepte, să o citească fără să se gândească la ce am povestit noi până acum, că poate pe ei altceva îi va surprinde. E ceva ce le-ai spune despre autonomie? Pe?
Eu nu mă așteptam să fie percepută ca o carte și dură. Adică eu știu că în ea sunt anumite secvențe foarte puternice. Mi-a zis o prietenă, zice, la un moment dat am zis, hai că citesc la masă și am ajuns la o secvență și am zis, nu pot să citesc în timp ce mănânc asta, că mi se întoarce stomacul pe dos. Dar pe de altă parte, cred că rolul unei cărți este să-ți stârnească emoții. Și cred că dacă ar fi să o recomand cuiva, e că stârnește tot felul de emoții. Nu stârnește doar, I don't know, greață la un moment dat. Stârnește și bucurie pe alocuri. Adică asta e din feedback-ul pe care l-am primit de la oameni. Stârnește și furie în alte locuri. Mm-hmm. Și cred că la nivel de stârnit emoții e o carte foarte bună. Mie îmi place foarte mult și cum scriu acum, la 12 ani după Cimitirul. Mie e foarte clar că scritura mea a evoluat destul de mult. E și o carte la care se râde. Eu m-aș vrea să se râdă mai mult, dar...
Eu am râs cu lacrimi.
Dar lumea, cum îi zice, și când a citit-o...
În mai multe etape.
Și când a citit-o Violeta Borzea de la editura pentru arte și literatură, a zis... Băi, deci mi se pare foarte, foarte tristă, dar stai să spun un alt lucru. Mie mi s-a părut că nu era suficient de tristă în momentul în care am terminat-o. Și volumul 2 începe cu un pasaj în care eu mi-am dorit să descriu suferința oamenilor, fără, într-un fel plastic, dar fără să exagerez, pentru că nivelul de suferință pe pământ este absolut uriaș și nu e o chestie care să aibă nevoie să fie exagerată. Și când m-am apucat, eu transcriu cartea, o dictez pe Gemini AI, că Gemini AI scrie cu diacritice, nu pune semne de punctuație, indiferent de ce inflexiune ale vocii ai tu. Și iau agenda, citesc două pagini, după care mă pun și le așez în pagină cu liniuțe de dialog și așa mai departe. Și am transcris primele 8 pagini din volumul 2 și i-am scris lui Gemini, hai bă, zi-mi și mie dacă sunt greșeli de ortografie. Și mi-a răspuns, nu pot să-mi dau seama dacă acest text conține greșeli de ortografie, pentru că fiind un text literar, unele pot să fie mărci poetice, mărci literare, nu pot să spun asta, însă ce pot să spun este că e un fragment mult prea trist și s-ar putea să deranjeze oamenii și nu vrei să ți-l reformulez eu ca să nu mai fie la fel de trist. Și am zis, nu, mulțumesc frumos pentru compliment, e cam disturbing, așa, nu vrei. Și asta înseamnă că mi-am atins scopul. Volumul 2 e mult mai... Și acesta are o doză de SF, după cum ai văzut pe final, dar volumul 2 începe în 3024 și se vor reuni poveștile, nu e? Dar există o paranteză de vreo... Nu știu, la volumul 2 am scris până acum sunt scrise 768 de pagini pe care le voi transcrie. Probabil că transcrise o să fie undeva pe la 600, că se mai... duce. Și volumul 2 are o mică paranteză de vreo 200 de pagini până se reîntâlnesc poveștile.
E ceva ce le-ai spune privitorilor, ascultătorilor, care poate simt din când în când că au mintea împrăștiată, în derivă, mai ales trăind vremurile pe care le trăiesc. E ceva ce le-ai spune, nu știu, poate din experiența ta personală, cum să navigăm pe aceste ape tulburi?
Cumva tot acest interviu, mulțumesc frumos, a fost despre cum să navigăm prin aceste ape tulburi. M-am gândit ce să le scriu oamenilor pe carte și sintagma cea mai potrivită este stai liniștită sau stai liniștit după caz, în funcție de sex, sau stați liniștiți dacă sunt doi parteneri. Și ce să vă transmit, dragi privitori? Cred că sufletul nostru e cea mai frumoasă, cel mai frumos concept care putea să existe vreodată. Eu mi-am văzut sufletul de câteva ori de-a lungul acestei vieți. Am văzut câtă liniște și câtă decență și cât umor și cât onoare de a exista ca și suflet există în mine. Și deși l-am văzut doar de două sau trei ori, acest lucru mi-a scos foarte tare în evidență faptul că oricât de parșivă și deșirată este mintea noastră, oricât de nesimțită și neîndurătoare cu noi înșine este de ani de zile la rând, zi după zi, zi după zi, efectul ei asupra sufletului nostru nu există. Și prin urmare asta aș vrea să le transmit oamenilor. Indiferent cât de multă urțenie ia mintea și percepe din ceea ce se întâmplă în noi și din ceea ce se întâmplă în jurul nostru, poate că v-ar ajuta să vă gândiți la un moment dat că sufletul nu este afectat și că într-o bună zi, eu am această încredere, sufletul și mintea se vor înfrăți și vor lucra împreună astfel încât noi oamenii să ajungem cele mai bune și mai frumoase idei care au existat vreodată în univers.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!